Laudetur Jesus Christus. Estu laudata Jesuo Christo.
Parolas Radio Vaticana en Esperanto.
El Evangelio lau Sancta Marco, capitolo 12, versoi 12 gis 34. En tiu tempo Jesuo respondis alla scribisto iene. La plei grava ordono estas citiu. Amu do la Signoron, vian Dion, per via tuta coro, per via tuta menso, cae per via tuta forto. Cae la dua ordono estas, amu vian proximulon, kiel vin mem. Vortoi de Papo Benedicto la Dexesa, antau la cimatena Angeluso en plazzo Sancta Petro. Antau ol esti ordono, la amo estas donazzo, realagio kiun Dio conigas cae spertigas al ni, tiel che, kiel semo, gi povu burgioni ancau ene de ni, cae evolui en nia vivo. Se l'amo de Dio metis profunda in radico in en persono, tiu ci capablas ami ancau la nemeritanto in, kiel giuste faras Dio rilate al ni. La gepatroi ne amas la filoin nur ciam ili meritas tion. Ili amas ilin ciam, quancam logiche, ili comprenigas al ili iliain eraroin. De Dion ilernas voli ciam, cae nur la bonon, neniam la malbonon. La amo de Dio cae la amo de la proximulo estas nedisigeblai, cae ili staras en reciproca rilato. Jesuo ne inventis unu, nec la alian, sed li malcascis che ili estas essenze unican ordonon, cae lition faris ne nur per sia parolo, sed cefe per sia attesto. La persona mem de Jesuo, cae lia tuta mistero, encarnigas la unuezzon della amo de Dio cae della proximulo, kiel la du bracoi della cruzo, verticale cae horizontale. Bonvenon carega e gefratoi alla Esperanto el sendo de Radio Vaticana de dimancio la quaran de novembro 2012. Antauol presenti la octobran letterceston, ni desiras informi che Episcopo Tavadros, help Episcopo de Beheria, Egiptio, estas la nova ortodoxa copta patriarco, posteulo de Shenuda Latria. Lia nomo estis lotumita de infano fine de solena celebro in la copta cattedralo de Cairo. Tavadros, sesdec iaragia, doctorigis pri apotecai facoi, antau ol farigi religiulo. La egiptai amas comuniciloi reliefigis lian teologian capablon cae lian pastistan agadon cela iunularo. Tavadros estas la cent de coca ortodoxa copta patriarco de Egiptio, sed la unua in la epoco post Mubarak, ciam iela registaro estas la islamai fratoi, cioi hodiau gratulis al li. Nun ni presentas la octobran letterceston. En octobro ni faris 13 elsendoin en Esperanto, cae same 13 estas tiui novembrai. La letteroi ricevitai pasint monate estis 10 el jenai 6 landoi, Ceca Respublico 5, po unu el Bulgario, Germanio, Greclando, Coreio, cae Pollando. Concerne ret posta in letteroin, en octobro ili estis 9, en tute ni ricevis 19 correspondagioin. Ni desiras comenzi la legadon de la alvenintai correspondagioi per la lettero de signoro Anton Kronshaga, Germanio. Post ceso de la elsendoi per eterai ondoi, li ne plus successas ausculti nin, sed li reagis al ununia salut messaggio. Li crome informis nin che bedaurinde la 27 de septembro forpassis samideano Heinz Schindler, quiu ne nur dum quelque iardecoi estis motoro de la Esperanto gruppo de Schwelm, sed multegon faris por Esperanto. En 1999 li ricevis premion de Gucci. Ni bedauras la forpasson de signoro Heinz Schindler, quiu cetere tre affable correspondis cun nia redactio. Ni invitas pregi por lia anim riposo. La nombro da correspondagio i farigis constante malalta, cae pritio scribas signoro Marian Uaba Pollando. Mi contentas che ec de mia modernigio, interreto, mi povas sen gene ausculti Vaticanon. Dum auscultado de ciu monata i leterchestoi, li scribas, genas min cae hontigas la eta nombro da leteroi senditai al Radio Vaticana, precipe il Pollando, unu au nulo pomonato. Mi mem ne estas sen culpa. Core salutas cae desiras Dio benu, Marian Uaba. Giuste concerne inter reta in elsendoin ni shuldas dankemon al signor José Pascual, qui usorgeme helpas informante pri portempai technicai problemoi por ilia ausculto. Coran dankon, signoro Pascual. Aliain dankoin ni adresas al signoro Jeze Patera, Ceca Respublico, quiu tro bon core, ancau en octobro, esprimis gratuloin pro nizitas viai bonai cae interesai programoi en la internazia linguo. Dankoin ancau al Paulo Sergiu Viana, Brasilo, quiu same shatis la enhavon de quelcai niai elsendoi. En octobro la papo proclamis 7 nova in sanctulo in chies biografio in ni elsendis la 21 de la pasinta monato. Reage al elsendo signoro Miloslav Svacek scribis: En ciu epoco vivas homoi, ciui estas viv modelo por la homaro, malgrau tio che ili vivas simplan, humilulan vivon, do tute differenzan ol tiu, ciun la mondo nun tempe disponigas ciel modelon. Ni strebu la ueble, finis signoro Svacek, sequi modelon de tiui sanctuloi. Cai pri la papai vortoi pri la familio, predico o case della malfermo della sinodo della episcopoi la sepan de octobro ancora u signor Svacek commentis la citita i vortoi della evangelio estas nun tempe tre gravai char versaine neniam en la mondo existis minacita i familioi kiel nun tempe terura criso de geezigioi della familioi finas signor Svacek regas en la mondo bedaurinde, ec inter la cristanae geezai paroi. En julio ni annonsis cae invitis al cun laboro por la dua monda pup exposizio en Japanio. La arangio bone successis, cae organizanto Etsuo Miyoshi bonvolis havigi al ni rapporton prigi, qui ocasis en urbo Higashikagawa inter la 29 de septembro cae la 8 de octobro. Por ne resumi la rapporton pritiu arangio, ni volonte presentos gin venontan jaudon, char la tempo ienia dispono nun finigis. Caregai gefratoi, se vi desiras scribi al ni, adresu papere al Radio Vaticana Esperanto Redaczio 00120 Vaticana Civito, ret poste Esperanto circa uvolvita a vatiradio.va.va. Carlos Arandrea salutas vin. Estu laudata Iesuo Christo, laudetur Iesus Christus.